Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук, скончыла БДУ, дзе была дацэнтам-дактарантам. Вымусілі сысці адтуль пасля таго, як паставіла подпіс пад варотам дэпутату з патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. У Верховным Совете 13-го скликания з'являлася намесником старшини парламентской комиссии по бюджету, податках и сборах. Людмила Грознова узначальвае зарегистрованное у Вильни громадское объединение «Правооборонший альянс». За удзел у апазыцыйных мерапрыемствах сама зведала судовы пераслед. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Цесна супрацоўнічае з рухам за свабоду. Днямі, напрыклад, разам з Александрам Меленкевічам была чарговая паездка па рэгіёнах краіны. Менавіта пад уражаннем ад апошніх сустрэч спадарня Грознова і замовіла журналістам свабоды падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Беларуская глыбінка. Безабароненасць шыраговцаў». І найперш, лічыць наш грамадскі рэдактар, тое выяўляецца ў неабмежаванай уладзе большых і меншых кіраўнікоў, раённай вертыкалі ў цэлым. І хоць указамі Лукашэнкі яна рэгулярна абнаўляецца, людзям ад таго лепш не становіцца. Бо сэнс працы цяперашняга ўладнага механізму, кажа Людміла Гразнова, не ва ўсталяванні сапраўднага народаўладдзя і рэальнага самакіравання, а якраз наадварот, у зацісканні парсткаў дэмакратычнай супольнасці. У выніку дэкларуецца нібыта стварэнне сацыяльна скіраванай дзяржавы, а на практыцы галоўнае для вертыкалі, лічыць спадарня Гразнова, заціскаць гайкі, стрымліваць народную ініцыятыву. Дык ці лёгка ў такіх умовах дамагчыся праўды? Адказ на пытанне шукаў наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч.
Самы аддалены раён на Гарадзенщине – Астравецкі. Размаўляюць праваабаронцам былым палітвязням Іванам Круком. Пытаюся, з якімі бедамі часцей за ўсё да яго прыходзяць людзі. Скардзяцца на малыя заробкі, якія не своечасова выплачваюць, на тое, што не находзяць управы на самадурства начальнікаў і на праваахоўныя органы, супрацоўнікі якіх часта перавышаюць свае паўнамоцтвы. Іван Крук распавядае пра апошнюю скаргу, пад якой падпісаліся каля 50 жыхароў Астраўца. Людзі скардзіліся ва ўрад на тое, што з іх на працягу ўжо больш 10 гадоў вылічваюць грошы на капітальны рамонт дамоў, але ніхто іх не рамантуе. Як высветлілася, зверху скарга вярнулася на райвыканкам, а там прынялі свае меры.
І когда отправілі заявленне ва исполком, райвыканкам бросіўся на дыбы і началі гаварыць і гаварыцца, пачаму падпісалі заявленне, щоб людзі адказаліся ад сваіх подпісей.
Іван Крук піша новыя скаргі, але аптымізму ў яго і тых, хто падпісаўся, знайсці праўду значна паменшала.
Прыкладаў падобных гэтаму хапае ў любым раёне краіны. Падчас адной з нарад у кіраўніка краіны гаварылася, кожны трэці з адмыслова апытаных шараховцаў адзначаў негатыўны тон звароту, недастатковую выхаванасць і нізкі ўзровень агульнай культуры з боку работнікаў мясцовых органаў кіравання. Александр Лукашэнка ў звязку з гэтым мусіў сказаць не толькі пра акрумпуванасць вертыкалі, але і пра такія адметныя ў чыноўніцкім асяродку заганы, як пратэкцыянізм, бюрократызм, нахабнасць. Як усё тое выяўляецца ў гарадзенскай глыбінцы, працягвае расказваць журналіст Міхал Карневіч.
У адной з вёсак раёна была загадчыца фермы, па яе просьбе не называю прозвішча, распавядала мне аб тым, як яе на пачатку ўзялі на працу, а потым старшыня сельгаспрадпрыемства вырашыў паставіць свайго чалавека. А калі яна спрабавала адстаяць права на працу, то старшыня зрабіў вакол яе адпаведную атмасферу.
Даже сценаркі пісалі всякія дакладныя.
На вас?
Да.
Спадарыня цяпер працуе прадпрымальнікам і лічыць, што шукаць праўду ў нашым грамадстве наогул не мае сэнсу.
Предпринимателям судится, там можно деньгами, кто более даст, договориться. Если с государственным чем-то, с чиновниками судишься, то там уже работает телефонное право.
У размове с былым депутатом сельсовета Миколом Маласевичем взялюся уражениями, что люди вязковые, коли их пытаешься, те домагаются они правды в суде, альбо у начальства, у отказ только махают рукой и посмеиваются.
Коли они что-то ей могут дозволить сказать, то оно может обернуться от супротив. Лепей махнуть рукой и ничего не сказать, потому что, знаете, выник будет один. То ничего тебе не допоможет, по-другому ты еще можешь и отрымать по шее, типа голове.
Прошу прокомментовать этот сюжет нашего громадского редактора, депутата Верховного Совета 13-го скликания Людмилу Грознову.
Коли это монопольное предприемство, тогда, конечно, и все замашки у керовника махшимы быть такого ж сенсу. Кіраўнік ведае, што калі супрацоўнік будзе шукаць праўды дзесьці ў раёне, будзе даваць заяву ў суд, ён усё роўна там праўды не знайдзе. Таму што ўсё схоплена. Нашмат больш схоплена, чым тут у сталіцы. Трэці фактар больш ментальнага характару. Людзі ў правінцыі больш цеплыя, больш памяркоўныя, больш лагодныя і больш баязлівыя. Яны не будуць там шукаць правды, яны будуць баяцца, яны будуць ціха плакаць у падушку.
Паводле вядомага эканаміста Міхаіла Залескага і іншых незалежных экспертаў, рэальнае беспрацоўе ў Беларусі складае сёння не менш, чым 15%. Хоця Міністерство статистики і аналізу повідомляє іншу лічбу. Усього 1,1% від економічно активного населення, або 44 тисячі чоловік. Така розбіжка найперше тлумачиться чиновницькою хитрістю. У Білорусі безпрацьовним зараз лічиться тільки той, хто стоїть на вліку у службі зайнятості. Ті ж, хто самостійно шукає вийсті і сподівається тільки на себе, у статистику не трапляють. Затоє їх підлічили незалежні економісти і соціологи. Таким чином, улади не улічують 500 000 гастарбайтерів, 160 тисяч роботників, які знаходяться у перманентних відпочинках по вині адміністрації підприємств, і 50 тисяч так званих іпишників, які сьогодні фактично згорнули свою працю. Адсюль і порадкове амаль у 20 разів розбіжка у визначенні ситуації. З притягом теми журналістка Інна Студінська.
Калі у Мінську ще є можливість пойти простим робочим, уладкуватися кур'єром чи продавцом на ринок, то у регіонах амаль ніяких перспектив. Урад визначив сьогодні 23 достатково буйні городи з устойливо високим узровнем безпрацовья і загадав терміново знизити його. Безпрацовья на периферії міркується вирішати за кошт створення нових працівних місць у основному у сфері обслуговування і гандлю. Натурально, нове промислове підприємство будують тільки у лічених городах. До прикладу, у Шклові завод по витворчості часті газетної папери. Большині малих городів шансує менш, каже журналіст по едукації, а зараз вирятувальник Петриковської станції вирятування на воді В'ячеслав Герасименко.
Ой, за 4 останні роки наш район поменшився на 4 тисячі чоловік. Тисяча кожен год. Лише в городі може де-небудь ПМК пойти, комунхоз підметати вулицю. Ну, куди пойти працювати молоді сьогодні? Цегельний завод знищений, керамзитове трошки нещо дихає, ПМК агрогородки будують, трошки дихають ще. Ну, ДРСУ чекає, що дадуть гроші, так може трохи попрацюють. А так, це проблема не тут, там Петриково, це проблема усіх маленьких городів. Ніякої нової витворчості тут не відкривається. Ніхто сюди гроші не вкладував і вкладувати, я так думаю, не буде.
Декларують давно вже, що є програма розвиття малих городів, до речі, куди і ваш город уваходить.
2 роки тому Олександр Григорович відкривав школу в Петриково. Він чітко заявив, ніхто з вас нічого не буде, розлічуйте на свої. От ваша земля, конкретно сказав, щиру правду.
Зазначим, у некоторих городах і раніше були і тепер засталися так звані городоутвараючі підприємства, вокруг яких і вірує життя, бо вони зав'язані на шерех важних підприємств національної економіки. Наприклад, Жлобінський металургічний завод, Новолукомська ТЕЦ. Однак шмат де моцні раніше працівні колективи у зв'язку з погіршенням економічної ситуації у своїх галінах почали різко здавати вже завоєвані позиції. Так, у поставах є завод радіоелектроніки. Раніше там працювало біля 2000 чоловік, а тепер залишилося всього 300. Поскільки стабільних заказів нема, тиждень працюють, тиждень відпочивають. Тамтейші традиційно маломоцні консервовий і льнозавод зовсім уже на межі банкрутства. Молодь з'їжджає у столицю, на будовлю сусідньої Литви, на заробки в Росію. Ну а десятки інших маленьких городков на агул не пошанцювало. Буйних підприємств там ніколи не було, а невеликі тепер закриваються. Інна Студінська розказує міновіто про таку ситуацію.
У Кришеві літерально днями признаний банкрутом м'ясокомбінат. 139 чоловік, у основному жанчини, опинулися на вулиці. Недавно закрили маслозавод. Нестабільно працює завод гумових виробів, каже жихар Кричева.
Там директор ображає, там і температура, і води немає, туалет не працює. Як концлагери жанчини працюють, кажуть, він так само йде до банкрутства. Хоча районна газета зрідку пише об тим, що ось заказ з Афганістана прийшов кілька вагонів галюшок. Заробки невеликі, умови праці вельми тяжкі, і туди ніхто не хоче йти.
Кричевський цементно-шиферний комбінат – одне підприємство, яке на пливу, де доволі пристойні заробки, але туди вельми тяжко уладкуватися. Загадчиця служби зайнятості Кричева Ірина Копашилка признається.
Я би не сказала, що у нас в місті много вакансій. У нас в основному мужські професії востребовані. Жінських професій мало. А жінкам ми пропонуємо пройти обучення по востребованным профессиям. Вот как лето начинается сезонные работы продавцов.
Что тычется створения новых працовных мест, это робит не держава, а предпринимальники. У Крышевским райвыконками на сегодня разглядают 3 заявки. Одна задоволенная по оказанию фотопослуга у районе. 15 человек пройдут навучание и будут працеулаткованы. Але проблема еще у заробках. Коли у столицы официйный средний заробок больше за 900 тысяч, у регионах люди отрымливают у некольки разов меньше. Тому звольняются и шукают працу у столицы. Лице у Росії, розповідає вирятувальник з Петрикова В'ячеслав Герасименко.
Поскольку працюю, на сувязі з моєї зарплати пропало жадання на цій станції працювати.
А скільки платять, коли не секрет?
255 тисяч я отримав за прошлий місяць. Ну, це ж просто смішно. Коли мужчина отримує 140 доларів, то це ж просто насмішно.
А зараз черговий коментар громадського редактора тижня, кандидата економічних наук, правооборонця Людмили Грознової.
Нема дзе найти работу. У державном секторе это могут быть 1-2 предприемства, это некалькі установ малого бизнеса, это знач меньше, потому что у людей нема грошей, как заплатить малому бизнесовцу. Усё робится своими руками. Тому человек не может найти працу, акрамя державных предприемств и державных установ. Гэтым карыстуюцца, ведаюць, что можно платить человеку, мужчине 250-280 тысяч в месяц, женщине 200 тысяч, и яны будуць молчать, трываться гэтай працы, яны будуць казаць дякуй. Тому, конечно, гэта монополизм у чыстым виде, гэта абмежаванасць, гэта такой бесправе, якое прыгнечвае наших людзей і якое дальше уже трываць немагчыма. Нешта трэба рабіць, пакуль наша глыбінька зусім не спілася, пакуль яна зусім не зруйнавалася. Жанчыны ў 40-50-гадовым узросце засталіся адны. Нема мужчынаў. А калі тыя ёсць, гэта альбо вялікія начальнікі, альбо п'яніцы. Яны адны цягнуць гэты воз дзяцей, хазяйства і сваю працу.
Мы працягнем расказваць пра безабароненасць шыраговцаў у беларускай глыбінцы праз кароткае паведамленне пра апошнія падзеі дня.
Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Посольство США у Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на Ступалажанку беларускія памежнікі высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзена крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў Калёніі наведаў адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня.
Працягваем нашу тэматычную перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Людмілы Грозновай. Безабароненасць шыраговцаў у беларускай глыбінцы. 535 жыхароў Магілёўшчыны летась афіцыйна выехалі працаваць за межы Беларусі. Большыня працоўных мігрантаў, 490 чалавек, апынуліся ў Расіі, 36 – у Малдове. Колькі ж неафіцыйна працуе гастарбайтараў з Магілёўшчыны той жа Расіі, невядома. Чым рызыкуюць працоўныя нелегалы і што вымушае іх рызыкаваць? Пра гэта наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Найбольш актыўна выязджаюць нелегальна працаваць у Расію жыхары ўсходніх раёнаў Магілёўшчыны. Крычаўшына – адзін з такіх раёнаў. Ад райцэнтру да расійскай мяжы блізу 20 кіламетраў. У аддзеле па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва райвыканкаму прызналі, што не ведаюць, колькі чалавек працуе нелегальна ў суседняй дзяржаве. У райвыканкаме зазначылі, да іх звярталіся па дапамогу для сваякоў, якія патрапілі ў Расію ў бяду.
Для абагульнення сітуацыі ў цэлым па Магілёўшчыне тут, дарэчы, наступная інфармацыя. Паводле звестак абласной міліцыі, у спісах зніклых людзей знаходзілася амаль 3 тысячы чалавек. А 2003 году іхняя колькасць павялічылася прыблізна ў 5 разоў. Эксперты адзначаюць, што асноўная прычына гэтага – менавіта масавы нелегальны выезд на заробкі ў замежжа. Аднак слухаем далей матэрыял журналіста Алеся Асіпцова.
Праблему гастарбайтарства па-расійску даследавалі журналісты вядомы на ўсходзе Магілёўшчыны недзяржаўнай газеты «Вольны горад».
Па маіх назіраннях, і мы пісалі аб гэтым «Вольным горадзе», што амаль 500 чалавек сядзяць регулярна там працуюць.
Столькі паводле незалежнага журналіста выязджае толькі з аднаго раёну, не самага, дарэчы, вялікага ў вобласці. Афіцыйная ж статыстыка твердзіць, што столькі ў Расіі зараз усяе вобласці. Дарэчы, мала беларусам зарабіць грошы ва ўсходніх суседзяў, твердзіць Аргенія Роўнай. Іх яшчэ трэба прывезці. Гэта не менш складаная праблема.
Было шмат выпадкаў, калі грошы адбіралі. Нават і міліцыя расійская, гэта сумесна дзейнічае з крыміналам.
На заробкі па неабходныя для сям'і грошы ў асноўным едуць мужчыны. Здараецца, аднак, што праз паездкі гэтыя самыя сем'і і распадаюцца, гаворыць Сергей Няроўны.
Людзі заводзяць приходят там и любовницы, и навод какие-то сталые семьи с россиянками. Бедным девчатам белорусским тяжко приходится, коли человек на заработках и долго не приезжает. Вот по-справному заводишь.
Знову прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Людмілу Грознову, замову якої була падактуваная гэтая тематичная передача на тему безабароненности шараговцу з беларускай глыбінкі.
Калі нема дзе уладкавацца, калі нема за што жыць, але ж ёсць яшчэ імпэт далешшага жыцця. Людзі з'язджаюць у другія краіны, перш-наперш на Украіну і ў Расію, ў Москву. З другого боку, гэта рызыка страціць жыццё. Гэта нам казалі людзі. Людзі не абароненыя ні ў якім разе. Другая старонка гэтага жыцця. Людзі з'язджаюць, асабліва мужчыны. Жонкі кінутыя, нема ладу ў сім'і, развалююцца сім'і. І гэта ўжо другі раз. Гэта ўжо адбывалася напрыканцы перастройкі. Тады такі быў выбух у сацыяльным жыцці, проста жах. І зараз нашы ж дзеці гэта ўсё адчуваюць на сябе. Не зашмат ли гэта на нашу бедную краіну?
Гаворчы аб праблему шараговцу ў глыбінкі, нельга абысці ўвагі і такія сацыяльныя групы, як пенсіянеры, моладзі і інваліды. Нагадаю толькі, што апошніх у Беларусі больш за паўмільёна, інакш кажучы, гэта 5% насельніцтва, кожны 20. Прычым колькасць інвалідаў штогод расце. Наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў падкрэслівае, у тым ліку і за кошт маладых людзей. Слухаем ягоны рэпартаж.
Да якая стыпендыя цяпер?
Атрымліваю надбаўку за старасту і амаль атлічнік з'яўляюся. Ну і атрымоўваю 130 000, 140 000 рублёў максімальная стыпендыя. Ну і мінімальна 80 000 будзе.
Так вот, допустим, ты, кто приехал из районов, там, из звезды учиться.
Ну, в родне здесь будет парадка. Так квартиру 50 доляров.
Василий помогает, проважно.
Да, да. С всех студентов я веду только одного, с кем сам зарабляю и сам полностью себе обслуговываю. Ну, так само отмену льготы. Некоторых людей это по семейному бюджету резко ударило.
100 000 стипендия, так? В любом случае нужно покупать проездной. Это 25 000. Чтобы жить студенту более или менее, нужно стипендию 1300.
Когда стипендия 100 тысяч, то треба у батько брать 200 тысяч.
Да, минимум. Лучше еще побольше, конечно, брать, но больше не дают. Вот, так что с этим туго.
У городенца Валентина старые батьки живут у Листьем районе.
Мой батька инвалид первой группы, и у него с усими прибамбасами недзе 400 с нечем тысяч пенсии. Поэтому и он на вёсцы уходит у 10% самых высокооплачиваемых пенсионеров. И он был директором школы. Али другие, те, у кого пенсии малые, те, кажут, те крадут, те пьют, и абы як живут, вот и все.
У спадарыні Галіны маці 80 гадоў. Яна жыве на вёсцы ў Астравецкім раёне.
Цяжэй тым, хто толькі-толькі выйшаў на пенсію. У наш час пенсіі неяк інакш налічваюць. У мяне вось знакомая пайшла ў гэтым годзе на пенсію. Ей ці не 290 тысяч, вось так. А наогул складана людзям, вось у якіх дзеці ўжо заканчваюць школу і паступаюць дзесьці вучыцца ў горад. Усе скидываюцца на тое, каб яна магла вучыцца. Усёй сям'ёй дапамагаюць. Там две бабулі, цёткі і маці. Усе толькі ў яе вкладываюць цяпер.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару «Свабоды» Людміле Грозновай.
Маладыя людзі хочуць адукацыі. Але ж чаму? Вось гэтыя гады адукацыі малады чалавек чы дзяўчына павінен ахвяраваць сваім здароўем. Павінны не даядаць. А гэта рэальнасць. Мы самі бачылі, вочы маем. Каб дзесьці на кватэру заселіцца, трэба 70 тысяч ад аднаго. Яны там збіраюцца ў комнаты, знімаюць. На праезд 60 тысяч. Што губляецца? Здароўе перш-наперш. А якая адукацыя, якую яны атрымоўваюць? Каштуе гэта адукацыя тых ахвяр? Мяркую, што не ў кожным разе. Куды ён потым з такімі і ведамі, і са страшным здароўем? Хто будзе паважаць гэтага інваліда? Не толькі на ўзроўні грамадства, а лишь не на працу яго не возьмуць. Вось так і будзе гінуць гэты чалавек у 6 сваіх квадратных метраў на кухні. Стары чалавек кожны раз больш песімістычны, чым малады. Але ж людзі задаюць такое пытанне. Чаму адны пенсіянеры, бывшыя вайскоўцы і былыя супрацоўнікі міліцыі атрымліваюць адну пенсію, а мы другую? Чаму такія мы не роўныя? Мы ж аднолькава працавалі. Чаму нам даюць грашы, а іншым даюць такія добрыя пенсіі? Вельми больно, вельми несправедливо, что у нас есть такая розница между пенсионерами первого сорта и всеми остальными.
Правоабаронцы заявляют, что колькость административных справ в Беларуси штогод повеличивается. Поводле даденых лета звольненная шматгадового начальника департамента выканання у покаранні Владимира Коўчара, на 100 тысяч жыхароў прыходзілася 577 сядзельцаў. Гэта адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце. Для параўнання, ва Украіне іх 345, Эстоніі 333, Латвіі 292, Польшы 239, Літвы 235. Правоабаронцы звертаюць увагу на тое, што нават міністр унутраных справаў блытаецца ў статыстыцы асуджаных. Днямі Александр Лукашэнка мусіў прызнаць шматлікія недахопы ў працы беларускай тэміды. Спецыялісты кажуць, што найперш тое адмоўна адбіваецца менавіта на рэгіёнах. У прыватнасці, там змяншаецца колькасць грамадзянаў, якія выйграюць працэсы супраць дзяржаўных структураў. Чаму? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Кіраўнік руху «За свабоду» ў Пінску Александр Романович звярнуўся ў камітэт па правах чалавека ААН, бо не здолеў дамагчыся справядлівасці ад беларускай тэміды, кажа ён.
Мяне абвінавацілі, што я ішоў па дарозе, размаўляў матамі. Былі парушэнні пры затрыманні, на судовым паседжанні сведкі проста адзін одному суперечили. Был адвокат в Берасте, потому что Пинске никто не захотел разглядать справы.
Не выиграют у суде свои интересы так само и многие люди, которые звертаются туды поводле не политичных, а громадянских справ. Найчастей гэтые справы связаны со звольнением с працы, деятельностью коммунальных службов и иншими побутовыми пытаниями. У правоборонной организации яны идут як у апошнюю инстанцию у спадзяванні оборонить свои правы, каже керовник Белорусского Хельсинского комитета у Ворши Василь Бераснев.
Недавно по Талачинскому району садовый кооператив, свыше десятка женщин вернулись тем, что побудовались, но ведомо по вине чиновников не было это оформлено. Потом этот кооператив перешел в другое ведомство, и новый господар потребовал великие суммы. Их душуль выпихивали, и с ними не хотели разговаривать. Ну и мы вмешались и отстояли этих женщин.
Василь Бераснев так само означает, что правовая адукованность людей у регионах мая вельми низкий узровень, и что в этом не минают скрыста мясцовыя чыноўнікі. Прадпрымальнік СУЗДы Віктар Крываль заяўляе, што эфектыўнасць змагання за грамадзянскія правы залежыць таксама ад прынцыповасці і настойлівасці саміх людзей.
Калі ён на самой справе актыўны, то ён знойдзе выхады і на юрыстаў, на каго заўгодна ў сталіцы ці нават і ў міжнародных колах і вырашыць пытанні у тым ліку і рэгіянальнага маштабу. А калі ён актывістам толькі сам сябе лічыць, то ён не вырашыць пытанні, не будучы апазіцыянерам, не будучы ва ўладзе, калі, напрыклад, ўлада зменіцца і яму даручыць гэтую ўладу.
Правабаронцы заяўляюць, што іхняя дзейнасць у рэгіёнах набывае ўсё большую значнасць у грамадстве, але адначасна і супрацьстаянне з боку ўладаў. А таму адстаяць свае правы чалавеку працы ў беларускай глыбінцы вельмі нялёгка. Чаму, тлумачыць юрыст правабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанович.
Асноўная магчымасць абароны гэта праз суд. А лишь вядома, что у нас суд, на жаль, не з'яўляецца той незалежнай структурой. Уже не кажучи про регионы, потому что там такая ситуация отрымливается, что старшиня выканкама и прокурор района, и старшиня местного районного суда – это особо вельми вядомые. И вельми часто домагшися некой правды в змаганні с представниками уладов, мясцовых, не довольно тяжко. Проблема еще и в доступе до адвокатской допомоги, потому что в шмат яких районах есть, конечно, безумовно, районная консультация, але знову ж, заробки на регион значно меньше у людей, чем у меня. А кошт юридичных послуг у индустрии Софи. И тут натурально, что правоборонцы, які дзейнічаюць на регионах, яны обказывают такую допомогу. Але, на жаль, поставлять интересы в судах, яны магчымасці не мають сёння. Таму отрымаецца такое замкнутое коло. И грамадзянам, як не падаецца на регионах, еще цяжэй, чем у Менску.
Пропоную прокоментовать гэты сюжет и передачу в целом грамадскому редактору тыдня Людмиле Грозновой, намеснику старшыні Об'єднаної грамадзянскай партии, керівнику зарегістрованого у Вільні грамадського об'єднання «Правоабарончий альянс». А я, Александр Улетёнак, развітваюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Для простага чалавека кожны раз сутыкненне з судом – гэта шок. Не ў тым сэнсе, што вось ён такі дрэнны, ён проста непрадсказальны. Не ведаеш, што будзе, як суддзя вырашыць, як пракурор. Адна надзея на адваката, добры адвакат – гэта вельмі добра. калі няма гэтага, тады ты ў такім рызыкоўным становішчы 50-50, як павернецца ў правінцыі, якія дамагаюцца праўды, то, канешне, шанец іх значна меншыя, чым у сталіцы, у людзей адукаваных, якія маюць нейкія сувязі. Я магу казаць, што гэта дзве планеты розныя. Трэба рабіць самыя неабходныя высілкі, каб змяняць становішча. Гэта неабходна не толькі для іміджу краіны, гэта неабходна перш-наперш для нашых простых людзей. Калі не будзе правінцыі, не будзе краіны.
Падсумоўвае грамадскі рэдактар «Свабоды» Людміла Гразнова.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.